15 let sbírá prestižní ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích ve hře na klavír. Je nositelkou titulu absolutní vítěz na Prague Junior Note a laureát mladého klavíru Pražské konzervatoře z roku 2017. O rok později získala první cenu v mezinárodní soutěži Broumovská klávesa v konkurenci více než 50 účastníků z 5 zemí. Vystoupila v rámci abonentního koncertu Moravské filharmonie Olomouc. V roce 2019 získala druhou cenu v mezinárodní konkurenci v rozhlasové soutěži Concertino Praga, druhou cenu a titul laureáta na soutěži nadace Bohuslava Martinu. A v tomto výčtu bych mohla pokračovat. Ve věku, kdy její vrstevníci celkem poklidně studují střední školu, se představila jako solistka v orchestrálních skladbách v sálech v Olomouci, Pardubicích a Praze, vystupuje na hudebních festivalech. Já bych mohla ještě dlouho pokračovat, ale už by nám nezbyl čas na to povídání. Mým hostem je klavíristka Eliška Tkadlčíková z Olomouce a dnes, v den, kdy předtáčíme tento pořad, právě 19-letá. Eliško, všechno nejlepší, dobrý den, vítejte u nás.
Děkuji moc, dobrý den.
Ta kytka je pro vás.
To je krásný.
Co byste si přála k narozeninám?
Musím říct, že letos jsme si s rodiči domluvili, že k narozeninám dostanu zaplacené kurzy klavírní o prázdninách, takže se to zase týká klavíru, ale udělalo mi to velkou radost.
Vy jste do nedávné doby studovala současně konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a gymnázium Olomouc Hejčín. Musíme prozradit, že letos na jaře maturujete. No a aby toho nebylo málo, tak na tom Hejčíně rovnou v anglické sekci. Jak k tomu, Eliško, došlo, že jste se rozhodla vrhnout se do obojího? Zkusit to spojit.
No, já jak chodím na šestileté gymnázium, tak jsem už 8., 9. třídu byla na Hejčíně a chtěla jsem pokračovat, protože se mi tam strašně líbilo a měla jsem opravdu štěstí na učitele, kteří jsou velmi vstřícní a vždycky pomůžou. A zároveň jsem už měla nějakou historii v klavíru a taky jsem věděla, že bych se tomu chtěla víc věnovat a zlepšit se v tom hlavně. Takže jsem hledala možnost, jak ty dvě věci spojit a po konzultacích s panem Třídním, taky s panem Košárkem, mým učitelem klavíru, jsem se rozhodla, že to zkusím a uvidím, jak to půjde a nakonec to šlo až do teď.
Takže jste měla individuální plán, jak to probíhalo prakticky?
Na gymnáziu jsem měla individuální plán, na konzervatoři v zásadě něco podobného. Vždycky to bylo o domluvě s těmi učiteli, musela jsem si dopsat písemky, domluvit se na termín a takové samostudium to bylo. No.
Vy jste se mi před natáčením svěřila, že jste si vybrala maturitu na konzervatoři a budete se ubírat tím hudebním směrem. A mě by zajímalo, který předmět vás na konzervatoři, kromě klavíru, nejvíc baví. Jestli jste spíš typ zaměřený na hudební historiografii nebo na analýzy skladeb?
No, tak to mě asi víc baví dějiny hudby. Hodně směřuju takhle k romantismu, takže obzvlášť ruská hudba jako Skriabina, Rachmaninov, to mě moc baví a tam sbírání těch zajímavostí mi i pomáhá v té hudbě rozumět víc tomu, co ten skladatel chtěl napsat. Takže určitě asi dějiny hudby víc než
pochopit tu skladbu.
Ano, ano. Mhm.
No a k čemu jste tíhla na tom gymnáziu z předmětu?
No, tak to byla matika. Teda musím říct, že už to byla na základce matika a na gymplu ještě jsem si ji víc oblíbila, takže pořád zůstala nejoblíbenějším předmětem.
Thank you. Mladá klavíristka Eliška Tkadlčíková je dnes hostem na Proglasu. Eliško, jste z muzikantské rodiny?
Ano, oba mý rodiče jsou muzikanti, hrajou teda na dechové nástroje. Taťka hraje tady ve vojenské kapele Olomouc a mamka vystudovala konzervatoř na flétnu, ale učí angličtinu.
A kdo byl váš první učitel klavíru? A proč jste se vůbec rozhodla pro klavír, když rodiče jsou dechaři?
No, to mi bylo 5, když jsem začala hrát. A to jsem ještě asi neměla moc rozum, abych si vybrala ten nástroj a potom se mu vážně věnovala celý život. Ale spíš to bylo rozhodnutí rodičů, že mě dali na klavír. Říkají mi, že to bylo obzvlášť proto, že moje kmotra je učitelka klavíru a že věděli, že jako výborná učitelka, takže mě k ní dali a musím říct, že neudělali vůbec chybu a ona mě vlastně rozvinula v té hudbě, že jsem potom ani nechtěla dělat jiný nástroj. Mamka potom, tak bys mohla dělat v 10 třeba ještě klarinet. A já ne, já chci už jenom klavír. Takže.
Tak teď mě moc zajímá, kdo je vaše kmotra.
To je Jana Šumníková, učitelka ze ZUŠ Žerotín. Ano, dokonce bydlíme na stejné ulici, takže je to velmi rodinné a přátelské.
A Eliško, kdy vás poprvé napadlo, že by se hudba mohla stát vaším povoláním?
No, když jsem byla dítě, tak jsem nad tím ještě takhle nepřemýšlela. To jsem spíš hrála pro radost a vždycky, když jsem měla nějaký koncert, tak jsem viděla, že to musím nacvičit. A potom, když jsem se rozhodla jít na konzervatoř, tak mi začalo docházet, že už to je vážnější a že už musím víc cvičit a přistupovat k tomu profesionálněji. A jak jsem jezdila po soutěžích a snažila se co nejvíc zlepšit, tak mně došlo, že se to ubírá právě tímhle směrem a že bych aj vnitřně měla udělat tu změnu a připravit se na tenhle život.
Váš učitel klavíru na konzervatoři Karel Košárek mi svěřil, že cvičíte ve vlaku, tedy v hlavě. Tak jakou skladbu jste naposledy nastudovala na cestě mezi Olomoucí a Kroměříží?
To si už ani nepamatuju. Je pravda, že jsem začala dělat takový experiment naučit se skladbu jenom podle not. A musím říct, že je to skvělý, protože člověk ani ten klavír vlastně nepotřebuje. Samozřejmě potom to docvičit ty niance a všechny tyhle věci, to jo. Ale takhle v hlavě cvičím často. No, to nevím, co to ani bylo naposled. Možná Skrabinova sonáta. No.
A když studujete ten klavírní part, slyšíte zvuk rovnou v hlavě? Převádí se vám to do toho zvuku klavíru, ta partitura?
No, já jako nemám absolutní sluch, ale mám ty skladby všechny naposlouchané, já znám je moc dobře, takže potom, když už je takhle mám v paměti, tak to slyším zároveň. To
takže si umíte představit charakter té skladby jo. Jenom podle not.
Jo, už řeším aj dynamiku, aj agogické změny a všechny tyhle ty.
Mě by zajímalo, jestli vám pan učitel vybírá repertoár. Asi ano, ale do jaké míry, nebo jestli do toho můžete taky mluvit?
To je randomní otázka. Jako určitě mě napádá určitým směrem a doporučuje mi skladby, které by mi slušely. A teda etídy, to rozhodně, to mě říká, že tohoto by mi zlepšilo techniku a to já se snažím vážně naslouchat tomu, protože má ty zkušenosti, ale občas, no vlastně trošku víc často přicházím s tím, že bych si chtěla zahrát tuhle skladbu, tak pan Košárek vždycky tak váhavě a nakonec mi svolí většinou, tak jsem ráda, že je benevolentní v tomhle a že rozumí, že se mi ta skladba taky má líbit.
On Karel Košárek určitě poslouchá ten náš rozhovor, tak já bych se vás chtěla zeptat, protože vy ho znáte dlouho a znáte ho jako kantora toho nástroje, což je velmi takový intenzivní vztah mezi studentem a vždycky tím jeho učitelem. V čem je vám Karel Košárek vzorem? Co jste se od něho naučila?
No, zaprvé určitě jako klavírista, protože mi otevřel nové obzory, už jenom v technice, ale hlavně ve výrazu a v úhozu. Teda musím říct, že jako do těch 15 jsem moc neměla ponětí o tom, že různí skladatelé a různé skladby charakterově můžu vystihnout nejen tím, že si představím náladu a budu se ji nějak snažit vystihnout, ale taky úhozem, tím, jakým úhlem položím prst na klaviaturu a vším možným. Ale to je taková ta praktická část, to, že je můj učitel a to, že je mým vzorem v tomto ohledu, ale je mým obrovským vzorem jako člověk hlavně. Mám ho vážně moc ráda a rozumíme si. A to myslím, že ještě výhoda k tomu, že je mým učitelem, protože mu rozumím, ani to občas nemusí říkat a vím, už to bylo špatně.
říká Eliška Tkadlčíková, náš dnešní host. Eliško, já jsem na začátku provedla takový výčet vašich dosavadních úspěchů. Ještě jednou asi můžu říct, že vy máte opravdu pouze 19 let a ty úspěchy z poslední doby jsou velmi významné. Jaký smysl pro vás mají soutěže, Eliško?
To je těžká otázka. Vlastně, když se na to podívám úplně z vrchu, tak ty soutěže jsou bezvýznamné, protože hudba se nedá porovnávat. A skoro vždycky, když jedu na soutěž, tak si připadám tak zvláštně, protože hudba o tomhle vůbec není, o žádném srovnávání a tak. Ale bohužel dneska to jinak nejde a člověk musí vzít ty příležitosti a snažit se vždycky. Takže když jedu na soutěž, tak se to snažím nevnímat jako soutěž, ale spíš jako příležitost znovu oživit tu hudbu, kterou ti skladatelé napsali.
Zůstaňme u těch soutěží jako u těch příležitostí. Vy jste v loňském roce, tedy 2020, byla vybrána do mezinárodní televizní soutěže Virtuosos v Budapešti jako jeden ze čtyř zástupců České republiky a představila jste se tam třetí větou Čajkovského klavírního koncertu B-moll s orchestrem. Jaké pocity si odnášíte z této soutěže? Jaká to byla zkušenost?
Zkušenost to byla určitě obrovská, nejenom po té hudební stránce, že člověk hraje v novém prostředí, ale i po té organizační, já jsem tam strávila 3 týdny a bylo to opravdu náročné, protože tam bylo focení, pořád rozhovory a takové věci a ty kamery tam byly přítomné a člověk se s tím musel naučit pracovat. Takže po této stránce to byla určitě obrovská zkušenost.
Co pro vás bylo obtížné?
No, asi každý den do toho dát maximum. Každý den se snažit překonat nějaký strach a nebo nejistotu.
Můžete ještě pro posluchače popsat, jak ta soutěž vypadá?
On proběhl casting minulý rok o letních prázdninách a tam nás vybrali. Potom proběhly všechny ty organizační věci, které jsme museli splnit předtím, než jsme vážně odjeli do Maďarska a tam jsme strávili vlastně celé září s tím, že byly zkoušky s orchestrem, byl právě focení, rozhovory. Potom se to vlastně vysílalo v České televizi na ČT Art až v prosinci.
Jak jste byla spokojená s tím, co vám řekli porotci? Posunuli vás?
Já jsem se upřímně strašně bála, když jsem dohrála. Já vždycky mám takovou tendenci, když dohraju, tak si říkat všechno, co jsem jako udělala špatně a co příště chci zlepšit. A to samé mi proběhlo hlavně, až jsem dohrála. A když jsem ale je poslouchala, tak se mi vážně snažili pomoct a podpořit mě v tom, že ano, jsi na správné cestě, jako pracuj dál. A to myslím, že mi taky hodně pomohlo, že jsem zjistila, aha, tak dobrý, musím dál pracovat, aby to bylo ještě lepší.
Já jsem se dívala na záznam právě toho vašeho vystoupení, který jsem našla na YouTube. Měla jste tam sebou talisman, nosíte si sebou?
No, musím říct, že po každé asi jiný.
A pomáhá vám to pro štěstí, taková ta jistota, že máte něco v ruce položené na klavíru potom?
No, já si to obvykle nepokládám na klavír, to byla výjimka, aha, teda musím říct, že to byla výjimka, že jsem si tam přinesla, protože oni jako mi řekli, že by to bylo pěkný, když ten talisman tam mám, ať si ho sebou vezmu, ale obyčejně to jsou třeba náušnice, které mi někdo daroval, nebo tak, že myslím, že někdo je se mnou i skrz různé věci, takže takové talismany spíš.
Jaký je to pro solistku v tak mladém věku pocit hrát s orchestrem v zádech? Jako myslím tím obecně, ne třeba jenom v té Budapešti. A jak se vlastně taky cvičí skladby pro solistu a orchestr, pokud studujete na konzervatoři?
Já musím říct, že mě hra koncertu s orchestrem strašně baví. Pro mě je to něco nezvyklého, protože většinu času hraju v solově. A tak si užívám každou možnost a příležitost, kdy si můžu takhle něco zahrát. Je to určitě jiná disciplína. Člověk musí pozorovat dirigenta, dávat pozor na změny temp a zároveň v druhém uchu poslouchat orchestr a i sebe, jestli to ladí, jestli je to všechno v pořádku. A to cvičení, to většinou se naučím svůj part samostatně a potom naposlouchám hodně různých nahrávek, abych zjistila, kde jsou ty nešikovné úseky, které by mohly dát problém. A potom, když je někdo ochotný mě doprovodit, tak jsem strašně ráda, protože to ještě, když to člověk vážně hraje naživo, tak je to jiné než s nahrávky.
Připadá vám ta hudba s orchestrálním doprovodem barevnější?
V určitém smyslu určitě ano. Ty nástroje vystihnou různé barvy. Nerada to říkám, ale jako klavír je takový malý orchestr, každopádně nemá barvu klarinetu nebo hoboje a to je krásné, když se vystihne v té skladbě.
Na každém koncertním pódiu stojí jiný klavír a interpret vlastně nemůže ten jeho výběr, respektive výběr kvality nástroje a stav toho nástroje ovlivnit. Tak co vás, Eliško, zajímá, když si jdete před koncertem vyzkoušet klavír, který neznáte?
To je vždycky taková neznámá, no. Většinou vždycky bývají akustické zkoušky, tak 5 až 10 minut na rozehrání na ten koncertní nástroj. Tam si zkouším většinou začátky nebo konce skladeb a taky úseky, které jsou v rozdílných dynamických jako rozlišeních.
Abyste pochopila, jak reaguje ten nástroj.
Ano. Abych zkusila pianissima a potom i největší fortissima, abych zjistila, jestli to tam strašně křičí ten klavír, anebo naopak, jestli není slyšet. Ale je to vždycky taková loterie, co člověk dostane.
Letošní pandemie samozřejmě ovlivnila i to, jakým způsobem se mohou do koncertního života zapojovat posluchači konzervatoří. Eliško, já se vás chci zeptat, když vstupujete na pódium, a teď si představte tu situaci, že opravdu opět koncertujete, míváte trému?
Vždycky mívám trému, ale je to většinou taková ta dobrá tréma, která vás povzbudí a spíš vás motivuje k tomu výkonu.
Jak když se dívám na YouTube na záznamy z vašich vystoupení, tak si říkám, ta holka se celou dobu usmívá a je na ní vidět, že si to strašně užívá, tu hru. Nad čím přemýšlíte? Přemýšlíte ještě nad tou skladbou, anebo už vám myšlenky tečou někam volně?
No, většinou už jenom na tou hudbou. To o té skladbě a o té technické stránce to je ucvičení a potom na tom pódiu se vyloženě snažím věnovat jenom té hudbě, abych mohla předat co nejvíc.
A také koncertujete při různých příležitostech, pomiňme tedy ještě ty soutěže. Já si myslím, že váš šatník musí vypadat asi trochu jinak než šatník běžné 19-leté holky. Určitě máte spoustu krásných šatů, podle čeho volíte, co si obleknete na sebe?
Podle toho, při jaké té příležitosti, třeba při hraní s orchestrem si vezmu slavnostnější šaty než při vernisáži nebo zkouškách na konzervatoři, ale samozřejmě je to vždycky zábava to vybírat.
Já vím, že třeba violončelisti si vždycky hlídají, aby na koncertě dostali židli, která nemá opěrky pro ruce, protože potřebují tahat smyčcem. Máte nějaká omezení, co se týče té klavírní hry, jak má vypadat váš oděv koncertní?
Co se týče toho, jak to vypadá, to je podle vkusu, ale spíš jde o to, aby se v tom člověk cítil dobře, aby mohl volně pohybovat rukama a taky třeba, když je rozparek napravě, no aby to prostě tomu hráči nějak nedělalo problémy, když je před tolika lidmi.
Já nejsem expert, ale připadá mi, že na váš věk, a musíme opět zdůraznit, že vám je teprve 19 let, hrajete poměrně složité a obtížné skladby. A vyhrajete ty skladby na koncertě samozřejmě z paměti. A to je něco, co je pro mě naprosto děsivé. Já si to vůbec neumím představit. Jakým způsobem se dá cvičit ta hudební paměť? Jakým způsobem si zapamatovat celou, řekněme, 5-8 minutovou kompozici?
No, každá skladba je rozhodně jinak náročná, takže každá trvá jinak dlouho, než si ji zapamatujete, ale tohoto zrovna část, která mě nejvíc baví a možná mi aj nejvíc jde, protože mám jako už pomůcky a takové systémy, jak se to naučit co nejrychleji a tady mi pomáhá ta matematika, protože si třeba můžu pamatovat interval pomocí čísel a potom už jenom jedu podle paměti. Takže.
A jakým způsobem si zapamatovat tu formu? Jako co se tam kde opakuje, kam se skáče?
To už si možná člověk naposlouchá třeba podle starších nahrávek, ale když se nechá unášet tou hudbou, tak to potom dává smysl v celku, ta skladba.
Mým hostem na Proglasu je Eliška Tkadlčíková, mladá klavíristka. Eliško, vy máte za sebou poměrně čerstvý zážitek. Vy jste byla v květnu 2021 vybrána na masterclass Američana Gerika Olsna v rámci Pražského jara. Vy jste u něj mohla být na takovém semináři, kde on vám dával další doporučení, o co tam přesně šlo, a taky by mě zajímalo, jaký je pan Olsen ve skutečnosti.
Jo, pan Olsen je strašně moc milý člověk. Já jsem právě byla zvědavá, jak se k nám bude chovat, jak bude vést ten masterclass, a bylo to moc fajn. Vlastně to proběhlo tak, že jsme tam přišli, každý jsme se mu představili, zahráli jsme mu a on nám k tomu něco poradil, takže takový interpretační kurz. Moc by to pomohlo, jako byla to obrovská zkušenost, takže jsem za ní moc ráda.
Jakou skladbu jste řešili?
Řešili jsme Rachmaninova etídu z opusu 39, Fizmol. Potom jsem ještě měla hrát Skrebená, ale na toho nakonec nedošlo.
Taky by mě zajímalo, když jezdíte na různé interpretační kurzy a semináře, opravdu ke špičkovým evropským nebo i světovým lektorům, já si vlastně říkám, jak moc se liší jejich přístup, nebo jestli je něco, v čem oni jsou vlastně stejní a radí vám třeba stejným směrem.
No, určitě všem jde o hudbu, což je strašně super, ale rozhodně se někdo třeba víc zaměřuje na agogiku. Vždycky ten kurz, když trvá třeba hodinu, tak ten člověk nemůže obsáhnout všechno, takže se zaměří třeba víc na jednu složku. A potom je právě dobré třeba tu skladbu hrát s více takovými osobnostmi, abych zjistila, co všechno z toho můžu vyždímat.
Eliško, vy jste také trojnásobnou držitelkou titulu Talent Olomouckého kraje. Co vám na to řekli spolužáci?
To takhle neříkám.
A tak co to pro vás znamená?
No, je to určitě pro mě obrovská čest, že jsem takhle byla vybrána, a taky zpětná vazba, že v tom mám pokračovat. No.
Eliško, co ráda děláte, když zrovna necvičíte na klavír? Jaké máte další záliby?
No, ráda cvičím jogu, to je takový uvolňování na záda, i k tomu klavíru to pomáhá, a potom, když je čas, tak ráda peču a vařím.
Nějaký oblíbený recept?
Těch je hodně, ale spíš ono ráda pečení než vaření ještě víc a dezerty hodně dělám.
Vy profesně směřujete dál k dalšímu studiu na pražskou HAMU. U koho budete studovat?
U pana profesorka Hanka.
Jak se tam těšíte?
Moc se těším. To bude určitě zase ještě jiná zkušenost a já mám Prahu obecně strašně ráda. Vlastně, jak se říká o Olomouci, že je malá Praha, tak úplně vím, proč se to tak říká, a vidím tam tu podobnost, takže si možná budu připadat jako doma.
Vzhledem k tomu, že jste vystudovala gymnázium a zároveň konzervatoř, teď se chystáte na vysokou uměleckou školu, sama jste z učitelské rodiny, vaše maminka učí angličtinu. Mě by zajímalo, co pro vás znamená dobrý učitel, jaké má vlastnosti?
No, dobrý učitel určitě musí zaujmout ty žáky a mě třeba strašně dělá dobře, když tu hodinu vede otevřeně, když ty žáky zapojuje a když se ti žáci nebojí. Samozřejmě je to velká zodpovědnost na ty žáky, není to tak, že když je výborný učitel, musí to fungovat. Ti žáci vždycky se musí na tom podílet taky aktivně, ale já jsem měla vždycky strašné štěstí na učitele, takže se to užívám.
Co vás čeká o prázdninách? Budete cestovat?
Čekají mě klavírní kurzy. A jinak doufám, že budou nějaké výlety a že si taky trošku odpočinu.
Hostem na Proglasu byla Eliška Tkadlčíková, která mimo jiné skládá také Rubikovu kostku na čas, jak jsem se dočetla. Eliško, moc vám děkuji, že jste přišla, ať se vám daří ve vašem dalším uměleckém životě i v tom osobním. Děkuji za rozhovor.
Taky moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Radka Roskovcová, naslyšenou.